Baik sahabat Bas dan juga pendengar Radio RIS FM Kebumen, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yenudin di kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, kita akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Abu Nisa yang ada di Salatiga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana caranya bersabar sedangkan seorang suami mempunyai kewajiban mencari nafkah? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Abu Nisa yang ada di Salatiga, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada keluarga Anda dan memudahkan segala urusan Anda serta memberikan kecukupan pada kebutuhan Anda. Amin ya
Rabbal Alamin. Amin.
Bagaimana cara kita bersabar ya?
Ya,
sebagai seorang suami tentunya ya.
Betul.
Dalam masalah mata pencaharian.
Mata pencaharian.
Ya, mata pencaharian. Ya, gini. Kita sebagai seorang suami memiliki kewajiban dan akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat tentang apa yang jadi tanggung jawab kita dari anak istri dan ibu kita. Nah, anak istri dan orang tua kita. Ini kita akan ditanyai. Nah, kita wajib menafkahi anak istri dan orang tua yang sudah waktunya dinafkahi. Nek orang tua isih dadi pegawai negeri urung pensiun seger ngono. Ndak masalah ya. Tapi kalau orang tua yang memang sudah sepuh, ora iso golek duit, ya, maka anak wajib nyukupi wong tuane. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqsuha idza kasauta wa at'imha idza ta'imta. Ke ono pakaian nek kowe berpakaian. Ke opangan nek kowe mangan. Ah kan gitu. Berarti kita tidak dituntut harus memberi pakaian yang model ini itu, sing penting menutup aurat. Kita tidak dituntut harus memberi makan model ini dan itu sekian kali sehari, ndak. Tapi yang penting, jika kita makan, maka anak dan istri serta orang tua dikasih makan. Jika kita berpakaian, mereka dikasih pakaian. Pakaian ora kudu saben taun tuku, ya kan? Pakaian ora kudu saben taun tuku. Masalah ganti ki nek wis rusak ora nek bosen, ya. Ganti pakaian ki ngenteni nek rusak ora nek bosen, seperti itulah. Kadang-kadang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang istri menuduh suami sebagai orang yang tidak bertanggung jawab ketika suami tidak nuruti keinginan istri yang istri pengin salin pakaiane, pengin ganti menu makanane. Ini pancen ya mumet ribut juga yang ini ki. Malah makanya dari awal ki biyen-biyen nek golek bojo ki ya sing walut dan wadut ngono ya, punya kasih sayang. Jadi ndelok ke suamine wis metu kong omah ketekesan ki ya ora dipaido. Saiki suami eneng omah ora iso resik-resik omah mergole isuk-isuk wis dituntut kon mangkat nyambut gawe. Tekan njaba ki wis nyambut gawe ki ra hasil ra ya sing menghendaki Allah. Kenapa suami disalahkan? Berhasil dan tidaknya itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nek bojomu wis metu berbuat polah, ya wis entuk ora entuk, ya entuk disyukuri ora entuk ya sing sabar. Jangan dia bojo reso nyambut gawe ya, malah dikonoke. Wis eneng njaba sedeh tekan jero sih diunek-unekke. Ya kan repot. Repot ini bojo elek ya suka yang ngonokui. Na'udzubillahi min dalik. Mulanya nek wis kasep di bojo elek ya jadi joke. Tapi ya didungak ke baik. Didungak ke karo di nasihati. Diomongi. Seperti kemarin kita sampaikan. Jenane bojo ya kaya anak. Jangan tersinggung. jangan tersinggung. Di keplaki anak yo ora ning tersinggung. Lah ngono semono uga ditampar oleh istri dengan kata-kata ya ndak usah tersinggung, sing sabar. Nah, seperti itu. Nah, kurang marem yang golek neh yo ora apa-apa, ning aja dipegat. Nah, gitu loh. Jadi, bagaimana caranya bersabar? Ya, kita mengingat-ingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesulitan ini banyak yang mana, gitu toh. Saiki kita diberikan kesulitan dalam mencari rezeki ra yo ora sakjek jumblek ora sakjek urip. Nyatane yo semangan ora eneng critane wong mati kaliren, nah, kan gitu. Nah, kita lancar nggon mencari rezeki ning leambegan yo lancar, mangan yo lancar, ke belakang yo lancar, lelungan yo lancar, ngibadah yo lancar. Dolanan ro bojo yo lancar, ya kan? Wis lancar kabeh disyukuri. Nah, di sini mengingat-ingat nikmat yang lebih banyak maka kita akan bisa bersabar. Seperti itu. Yang penting kita itu berbuat. Berbuat sesuai aturan gitu ya, berbuat sesuai aturan, mencari rezeki yang halal, golek iku hukume wajib, nek entuk ora wajib, ngono. Paham Mas Ari? Nek golek rezeki kuwi hukume wajib, ning lek entuk ora wajib. Nah, sing penting iki golek gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke Umu Afif yang ada di Argomulyo Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, jika nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling besar, dan pada pertemuan kemarin membahas tentang nikmat sakit juga Ustaz.
Iya.
Nah, sakit itu kan bisa mengurangi atau menggugurkan dosa. Nah, yang mau ditanyakan, bagaimana jika kita setiap selesai sholat itu meminta kesehatan, panjang umur pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini dosa? Apakah dosa kita juga bisa berkurang karena lebih memilih sehat daripada sakit ini, Ustaz? Kan kemarin sakit bisa menggugurkan dosa-dosa, Ustaz.
Iya,
mohon nasihatnya.
Umu Afif yang ada di Argo Mulyo, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kesehatan dan kemakmuran Ummu Afif sekeluarga, menjauhkan dari malapetaka dan memberikan kasih sayang kepada Ummu Afif sekeluarga dan juga para pendengar semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang yang namanya sakit itu nikmat. Karena dengan sakit Allah angkat derajatnya dan ampunkan dosa-dosanya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang indahnya sakit, gitu ya. Jadi masalah sakit ini biar kita tuntaskan sekalian Mas Hari.
Yeah.
Indahnya sakit gitu. Kemudian sehat juga nikmat yang perlu disyukuri. Terus boleh enggak kita itu berdoa kepada Allah Ta'ala mohon panjang umur dan diberikan kesehatan? Ya kita ini juga contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa minta kesehatan. Nah, berarti sehat ya apik, loro ya apik. Memang seorang Muslim kayak gitu, loro ya apik mergo sabar, sehat ya apik mergo bersyukur. Sehat ora bersyukur ya ora apik, loro ora sabar ya ora apik. Ya toh, daripada loro ora sabar terus sehat ora bersyukur, mendingan bersyukur atau sakit bersabar. Seperti itu. Kemudian yang dikatakan minta panjang umur ini bukan berarti umure 40 tahun modot dadi 40 loro, ndak. Tetapi diberkainya umur yang dimaksudkan panjang umur. Misalkan Umu Afif ki umure ya 35 tahun ngono ya. Nah, 35 tahun umure sampean kuwi, tapi karena aktivitas sehari-hari itu sangat rapet, padat dan berguna untuk anak, untuk suami, untuk mertua, untuk orang tua, untuk tetangga, untuk teman, untuk bangsa dan negara, maka umurmu engko karek setahun kira-kira ming 36 tahun manfaate padha karo wong sing duwe umur 70 tahun. Oh ngono lho. Duneke panjang umur kuwi maksudnya umure barokah. Ndak apa-apa kita minta dipanjangkan umurnya dan minta dijaga kesehatan kita, ndak apa-apa. Yang jelas walaupun orang itu sakit, kalau waktu sehat dia orang yang rajin beribadah, di masa sakit pun dia tetap akan mendapatkan pahala seperti waktu sehat, walaupun tidak bisa melakukan banyak amal soleh seperti halnya kalau waktu sehat. Insya Allah nanti hadis-hadisnya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Minimal jawaban untuk Mbak Umu Afif yang ada di Argomulyo, itu boleh kita minta dipanjangkan umurnya, maksudnya adalah agar umur kita itu barokah, dan kita juga minta agar senantiasa dijaga kesehatan. Kenapa boleh? Karena ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Ta'ala A'lam.
Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Fathan yang ada di Pati, Ustaz.
Umu Fathan Pati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini bagaimana menyikapi tentang rezeki yang ibarat burung tadi, Ustaz, yang hanya mencari rezekinya sehari itu tanpa menyimpan untuk hari esok. Burung kan seperti itu, tadi disampaikan oleh Ustaz. Nah, kita sebagai manusia, apakah juga bisa seperti itu? Sementara kita kan butuh juga dana untuk bersosialisasi dengan manusia lain, misalnya kondangan, iuran, rutin, dan lain sebagainya. Juga memikirkan biaya pendidikan anak, ke depan butuh dana untuk berhaji. Nah, apakah hal ini salah jika kita menabung untuk hal-hal seperti itu, Ustaz?
Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'ad kepada Ummu Fathan yang ada di Pati. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini bisa melengkapkan keterangan, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan memberikan kasih sayang kepada keluarga Ummu Fathan di Pati, juga kepada pendengar semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mengenai sikap kita yang kayak burung, itu burung itu duwe anak, nek anake wis iso mangan dhewe, golek pangan dhewe wis ora mikir. Ning bidane rumenungso, anake wis iso mangan dhewe tapi urung iso golek duit. Nah, itu umum Fathan. Jadi sing datang ngenteni wong tuwa. Nah, kemudian ora eneng critane anak ki nguliahke apa burung nguliahke anak, ngurusake anak ni ora eneng. Kita kan ada nguliahke anak. Burung gawe omah ora sah nganggo atap, kodanan rapopo, nek awake dhewe masuk angin kan gitu. Ya tetep beda tau Mu Fathan. Tetapi penyamaannya dengan burung itu Allah Ta'ala kan lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bertawakal dengan benar kepada Allah Ta'ala, laruzitum kama yurzakut toiru, sampean diberikan rezeki kecukupan sebagaimana burung diberi kecukupan. Burung butuhe ming kuwi ya kaya kuwi, lah sampean butuhe oke ya kudu kaya oke, ngono lho. Cuman permasalahane boleh ndak to kita nabung? Ya boleh. Boleh. Suami gajine 6 yuto dadi satpam. Nah, misalkan ya, Bali potong 1 juta ke sodako, 5 yuto kayak ke bujung ke belonjo, terus di ponto-ponto ono sing ke pirukon, ono sing ke biaya pendidikan masa depan di ponto-ponto ro istri. Biasanya sing ngatur gaji kuwi sing paling pinter ki istri, makanya rata-rata suami ki nek bergaji langsung broke kaya bojone kabeh. Ha ngono ku sing ngecake sing wedok. Biasane memang seperti itu. Boleh. Nah, ini sing takok ya wadon ya tau, umum Fathan berarti dia sok entuk jatah dari suami mungkin kabeh dibroke ngono. Ya wis diponto-ponto boleh. boleh ya ditabung iki nggo umroh, iki nggo haji, iki nggo nyumbang, iki nggo sedekah, iki nggo tuku beras dan seterusnya diperbolehkan. Bukan berarti bertentangan dengan hadis yang kaitannya dengan masalah burung tadi. Hadis tentang burung itu tidak memiliki makna bahwa awake dhewe nek wis entuk duit ya wis mandek ora usah golek nek ndak. Tapi kita jangan ngoyo dan jangan bersedih ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Wati yang ada di Tengaran, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz sekeluarga. Amin.
Amin.
Ya, amin. Ustaz, ini tip apa saja yang bisa membuat kita bisa bersemangat dalam beribadah dan mencari ilmu yang syar'i? Dalam jiwa kita terkadang ada perasaan malas ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada Bu Wati yang ada di Tengaran ya, terima kasih atas doanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Ibu Wati sekeluarga, juga kepada para pendengar yang lain, juga kepada Mas Hari, saya dan para muhsinin kaum muslimin yang ikut membantu terselenggaranya siaran di pagi hari ini, baik melalui kentreng maupun yang lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tip agar kita tetap semangat di dalam beribadah dan bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu? Orang yang semangat beribadah adalah orang yang tahu dampak positif ibadah. Saya ulangi, orang yang semangat beribadah adalah orang yang paham akan keutamaan beribadah. Begitu pula orang yang rajin menuntut ilmu itu hanya orang yang tahu akan pentingnya ilmu dan bahayanya ketidaktahuan, bahayanya kebodohan. Jika dia tahu bahwa bodoh itu jelek dan berilmu itu baik, tentu orang itu akan terus menuntut ilmu. Kemudian, selain kita mengetahui pentingnya atau manfaat ibadah dan manfaat ilmu untuk menjaga semangat kita dalam menjalankan ibadah dan menuntut ilmu, juga kita bergaul dengan orang-orang yang semangat di dalam beribadah dan semangat di dalam menuntut ilmu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak semangat dalam masalah keduanya. Gitu ya. Maka yang namanya pengajian itu seyogianya agar nasihat selalu diulang-ulang tentang pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya menjaga keikhlasan di dalam menuntut ilmu itu. Jadi ada dua mbak ya, biar kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah serta rajin ngaji. Itu pertama, kita harus tahu tentang manfaat ibadah itu sendiri, juga manfaat ilmu, serta bahayanya orang yang lemah beribadah, bahayanya orang-orang yang menyia-nyiakan waktu tidak digunakan untuk beribadah, juga bahayanya ketidaktahuan terhadap agama. Ini pertama. Yang kedua, kita bergaul dengan orang-orang yang rajin beribadah dan rajin menuntut ilmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung agama kekasihnya. Balane sapa? Balane tukang ngrumpi ya denen seneng ngrumpi. Balane tukang sedekah ya denen seneng sedekah. Balane rajin ngaji denen ya rajin ngaji. balane sregep ibadah, ya dia ikut sregep ibadah gitu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Ini tadi ada catatan bahwa yang bertanya adalah suaminya Ibu Wati.
Oh gitu, gitu ya. Masya Allah.
Baik. Kemudian pertanyaan dari Ibu Arina di Cebongan. Ini titipan pertanyaan juga nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana menghadapi mertua yang terlalu ikut campur urusan keluarga Ustaz?
Bu Arina Cibungan, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada Anda dan menjaga kesehatan Anda sekeluarga juga mertua. Amin ya rabbal alamin. Mensikapi mertua yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kita adalah kita cuek. Nah, kita cuek dan jangan dilarang orang tua itu ikut campur pada urusan kita. Jangan dilarang. Nek dilarang ya malah awake dhewe mumet. Ya kalau orang memberi masukan rayo ming memberi masukan, masalah dilakoni lan ora urusanmu dhewe, kan gitu. Ya ndak apa-apa. Kalau sedikit-sedikit kita tersinggung, justru malah kita yang tertekan gitu. Jadi anggap saja ya namanya mertua kan macam-macam. Jangan dibanding-bandingkan. Alah, Mas wong tuamu piye to? Ora kaya ahi-ahi kae lho. Wong tuane iki ro mantu iki iso mendo sayang, pangerten ngenai belanjaan, masake, nyetrikake. Oh, sampai wong tuane maido wae masak wingi yo gosong. Ndang anu tak tukoke bubur jarine peh lemes, ndang tak tukoke sego jarine peromen. Ah, tobat Mas pisah wae ya Mas. Yo aja kaya ngono kuwi. Ya aja kaya ngono kuwi. Dianggepe itu hal yang biasa dan jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ngene lho, cara gampangane ngene, Mbak. Sariawan pamane, sariawan. Sariawan ini ada orang ketika sariawan itu dia terhalang untuk makan dengan enak. Karena ketika makan apalagi yang pedes dia harus peringisan. Akhirnya dia nek mangan ngenteni dadak nek orang ngleh banget agek mangan. Mergo anggere mangan rekoso. Sariawan ini banyak orang yang pengen tidak sariawan, akhirnya sana sini berobat. Angger ana wong ngenai masukan dilakoni. Sana bilang kono lho tukok nang apotek obat tetes diules kengko mari yo turuti tuku mari ning ndang sesuk obat ngono neh wis ora mari kono lho tukokno obat kumur kono lho tukokno minyak habatus sauda diulesi kono lho tuku obat antibiotik amoksilin kono lho ning dokter kono cocok kabeh dilakoni ngantek entek pirang-pirang atus sewu akhire sariawan ya teko meneh. Terakhir kandhane karo dokter. Dok, aku iki tobat ngrasake sariawan ku to, Dok. Lah napa to, Pak? Sariawan ki anggere mari teko meneh. Tambake yah ono yah ini. Enggak entekke duit ora mari piye to, Dok? Nah, doktere guyu, Pak. Sariawan keren ning obate. Lah terus? Ya ora usah diobat iki. Lah terus? Ya nengke wae. Lah ya ora mari. Lepoknya yang sariawan terus ratau mari. Ya no. Nah, ngono Mbak. Jadi, duwe istri cerewet, duwe mertua cerewet, duwe tonggo cerewet, ngono kuwi, anggap saja itu memang sehari-hari kita hidupnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi, dinikmati saja. Kaya wong sariawan mau. Sariawan itu, setelah tahu resepnya, dianggap, ya wis, ini adalah penyakit lengganan. Ora usah diobati, ya wis. Ketika sariawan ngerti-ngerti ilang rakroso. Lek sariawan jebule wis mari, kapan yo ora kroso. Kenapa? Karena dia sudah menganggap sariawan itu penyakit lengganan dia harian. Lah begitu pula kita ngadepi mertua, ngadepi istri, ngadepi tetangga. Itu kita anggap memang sehari-hari kita hiasan hidup kita seperti itu. Mungkin orang lain diberikan kemudahan dari sisi zahir. tapi batinnya mereka sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam masalah. Setiap orang punya masalah. Masalah si ngatmo, masalah tonggo, masalah ngatmin, masalah wong tua, masalah ngatiem, masalah bondo, masalah ngatini, masalah bucu, masalahku, masalah marotwo. Lho ngono lho. Artine kabeh wong kuwi duwe masalah. Ning kan rae ning wong duwe masalah ki sak nggon-nggon. Ora rae ning wis rezekine seret, bondone cupet, anake do pating jlimet, pikirane sumbek, tonggone do mbededek, wis ora eneng ceritane entuk ujian pirang-pirang kaya ngono kuwi. Biasanya hanya salah satu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan. Makanya paling penak kuwi, Mbak, adalah kita menganggap itu hal yang biasa pada kita dan jangan menghindar daripadanya. Dulu sudah saya sampaikan hadis tentang tidak ada sesuatu pun yang mengganggu seorang hamba, baik penyakit atau yang lain, kecuali dengan gangguan itu Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Dan juga dengan kita bersabar menghadapi mertua, memungkinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita di sisinya nanti. Gitu. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Faiza yang ada di Bergas Kidul, Ustaz.
Umu Faiza Bergas Kidul.
Iya, Ustaz. Masih masalah rumah tangga ini, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana jika ada anak yang berusaha bermuamalah dengan baik kepada orang tuanya, namun terkadang ada orang tua yang kalau bermuamalah pada anaknya tidak menepati apa yang menjadi perkataannya, atau bisa dikatakan bohong seperti itu. Dalam hal ini, anak sudah mencoba sabar dan menasihati dengan cara yang baik, tapi belum bisa menunjukkan perubahan. Nah, ini bagaimana seharusnya sikap anak yang baik kepada orang tua seperti itu, Ustaz?
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd, kepada Ummu Faizah Bergas Kidul. Barakallahu fiki, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusanmu sekeluarga, juga melapangkan dada serta menyegarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gini Mbak Umu Faiza, ya ini sama jawabannya dengan pertanyaan titipan Ibu Arina Cebungan tadi. Sama, jadi permasalahannya yang ini sabar ya. Jane aku wis iso, aku mudeng karepe usat. Dadi wong tuwa kaya ngono kuwi sing sabar kan gitu. Sing sabar lan ning sampe kapan? Ah gitu, sampe kapan? Aku engko suwe-suwe yo ora kuat yo. Saiki awake karep awake dhewe iki husnudzon saja kepada Allah Ta'ala. Husnudzon bahwasanya Allah Ta'ala itu menguji kita dengan keadaan mertua sing sok ngapusi dan macam-macam kayak gitu itu. Allah menghendaki kebaikan buat kita, pengen mengangkat derajat kita melalui itu. Banyak loh para pendengar, wong itu diangkat derajatnya, caranya tuh lain-lain. Ada di antara orang diangkat derajatnya karena ilmu, ada di antara orang diangkat derajatnya karena amal, ada di antara orang diangkat derajatnya karena bersabar menghadapi musibah. Termasuk ini, termasuk ngadepi masyarakat. Ya wong tua wi, wong tua ini ngadepi, sulitnya menghadapi orang tua, ini juga termasuk bagian dari gangguan dari musibah yang menjadikan seseorang itu meningkat derajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya innar rasula takunu lahu al-manzilatu indallahi fama yablughuha bi'amalin. Ana wong sing dia tidak mencapai pada derajat yang tinggi di sisi Allah dengan suatu amalan, maka tidak henti-hentinya Allah Ta'ala bisa menyampaikan derajat dia tinggi, tapi dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Paham gak Mas Hari? Iya. Jadi sebagian orang itu ada yang ngangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala itu dengan amalan. Di sana ada orang yang tidak bisa mengangkat derajat dengan amalan, tetapi mengangkat derajatnya dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Lah, oleh sabar sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Gitu, oleh sabar sampai mati. Gitu ya, kita bersabar. Bersabar sampai mati terus. Mungkin Allah SWT menghendaki kita itu mendapatkan kebahagiaan usahanya melalui cara-cara yang seperti ini. Dan yang namanya ujian itu disesuaikan dengan kadar keimanan ya. Ujian itu disampaikan oleh Allah Ta'ala sesuai kadar keimanannya. Artinya semakin besar, semakin tinggi keimanan, ya semakin besar cobaannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna asyadal bala al-anbiya thummal amsal fal-amsal. Cobaan yang paling berat itu para nabi, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Artinya para nabi paling besar cobaannya kenapa? Karena keimanannya yang tinggi. Nah gitu, keimanannya yang tinggi. Lanjenengan dicoba dengan cobaan yang sangat sakit sekali. Mungkin mergele Anda itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ahabballahu abdan ibtalah atau yusab minhu. Jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah beri musibah. Musibah itu tidak mesti kehilangan duit, enggak. Musibah untuk maratwa sing gani ngapusi itu ya musibah kuwi. Nah, gitu ya. Wallahu Ta'ala alam. Jadi pada intinya Mbak Ummu Faizah, juga Mbak Arina dan lain-lain, kita menghadapi orang tua, menghadapi mertua, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi tetangga. Yang penting kita dalam mempergauli mereka itu sesuai tuntunan syariat. Adapun hasilnya kok tidak memuaskan, maka kita bersabar. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi kita husnuzun kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah memberi kita kehidupan yang seperti ini, mungkin Allah menghendaki diangkatnya derajat kita di sisi Allah Ta'ala dengan cara seperti ini. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, Mas Ari? Masih banyak, Ustaz.
Oh, sih, yes.
Ya, kita ke Umu Yanti. Ini di enggak menyebutkan dari mana, tapi ini mohon untuk Umu Yanti untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Mohon jangan disingkat-singkat ini ya, karena takutnya nanti tidak sesuai dengan harapan Anda. Ini juga
diwaca sing liyane sih, Mas Hari.
Seperti itu, Ustaz.
Iya, sampean kangelan dari dulu sudah saya kasih tahu nek nulis yo ming sedih lo kok jangan disingkat.
Iya, baik. Kita ke Umu Ibu Yulia yang ada di Kudus, Ustaz.
Ibu Yulia
yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara kita untuk menjaga agar hati ini tetap ikhlas dalam segala hal, terutama istiqomah mengajak orang berbuat baik, walau kadang dibilang ria, meskipun hati ini bukan bermaksud seperti itu, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kepada Mbak
Yulia
di Kudus, yang ada di Kudus, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan Bu Yuli dan memberikan pahala yang berlipat dari semangatnya dalam menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tolong Umu Yanti ya. Umu Yanti tulisannya kirim lagi aja, kirim lagi sing tidak disingkat-singkat, yeah. Biar Mas Hari tidak mumet. Gini Bu Yulia, kita membaca surat Wal Asri itu ada 4 poin yang bisa kita ambil dari surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin, demi waktu asar, demi masa, manusia ki kabeh derugi, illal ladzina amanu, kecuali yang pertama orang yang beriman. Kedua, wa amil sholihati, orang yang beramal soleh. Ketiga, wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat dengan kebenaran. Berwasiat dengan kebenaran maksudnya berdakwah. Kemudian yang keempat, wa tawasau bisabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Orang yang menuntut ilmu sehingga dia mendapati kebenaran, dia akhirnya faham. Setelah faham, dia yakini, menjadilah dia beriman. Setelah beriman, dia mengamalkan ilmu yang dia miliki itu. Setelah dia yakini ilmu yang dia ketahui, lalu dia amalkan, dia tahu bahwa ini akan membawa kebahagiaan, maka dia pengin agar yang bahagia tidak hanya dia, dia pengin agar yang bahagia juga nular kepada orang lain. Akhirnya diadakanlah dakwah. Lah, dakwah ini pancen mungsuhe setan. Setan ge asik bercengkerama dengan manusia untuk diajak ke neraka, diusik oleh jenengan, diajak beramal soleh, diajak meninggalkan kemaksiatan. Ya setan ratrimo. Setan ratrimo. Akhirnya dibisikilah orang itu, kandanono kae, kae dakwah kuwi menggolek sok suci kuwi, kuwi komentar kuwi, dan seterusnya. Dan jadi membuat trik-trik bagaimana supaya orang itu berhenti dari berdakwah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami jadikan pada setiap nabi, peho pokok nabi, mergo nabi kuwi aja-aja nyang kebaikan. Dijadikan apa oleh Allah para nabi ini? Dijadikan musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia, yang mereka saling membisikkan di antara mereka kata-kata yang indah untuk menipu. Gendoleren le dakwah. Nah, gitu loh. Oleh karena itu, kita tetap istiqomah, tidak usah tolah-toleh. Nah, ya kan? Kita mengandani orang itu golek ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari apa ya, ucapan terima kasih atau pujian dari orang, atau tidak dicela, itu tidak mencari itu. Jadi dicela itu memang halnya nabi aja dicela kok, jemene sampean kan gitu, jemene aku. Nabi aja dicela, apa ya nabi randi duwe dosa, ndak nabi randi dosa. Lah awake dhewe duwe dosa. Nah, jadi kita perlu lebih sabar lagi. Dicela jangan berhenti. Dunake wes, ngandani weket mau. Tetap kita berupaya piye carane dia mendapatkan kebaikan dari kita. Nek pancen kita wes minggem, kan menang ya, kita pakai tulisan dulungke. Kandale kon minggem, lah ya aku wes minggem, lah iki nggo tulisan. Lah tapi saya nulisan kuwi sing ngandani aku. Ya nek gelem wasanen ra gelem ya meremo. Kan seperti itu. Oh, kasar men ta Ustaz? Iya, aku dineke kasar pancen ya, aku makhluk kasar. Nah, gitu ya, Bu Yulia. Jadi tetap yang namanya mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, ini sesuatu yang memiliki nilai tinggi di dalam Islam, sangat mulia. Allah sangat ridho dengan keadaan ini, maka juga setan tidak tinggal diam. Bagaimana caranya supaya amar ma'ruf nahi mungkar itu terhenti? Kita jangan berhenti walaupun dipoyoi. Wala ya khofuna lauma talaim, orang-orang yang istiqomah itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Gitu, mudah-mudahan Bu Yulia senantiasa di jaga semangatnya oleh Allah Ta'ala di dalam menyampaikan kebenaran kepada makhluk sekitar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wes, Mas Hari.
Masih banyak,
Ustaz. Oh, masih. Wah, yes. tambah siji.
Tambah satu ya itu. Ya baik, pertanyaannya ini terkait muamalah kontemporer nih, Ustaz.
Oh, muamalah kontemporer.
Iya, ada dua ini, Ustaz. Pertanyaannya dari Mas Tommy di Domas Salatiga sama Ibu Indar di Bergas Kidul, Ustaz.
Iya.
Dua-duanya, Ustaz, ya. Yang pertama, Mas Tommy di Domas Salatiga, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana caranya kredit syar'i? Karena rata-rata kalau mau beli barang dengan cara kredit kan pasti ada ribanya, Ustaz. Nah, ini mohon solusinya dan referensinya kredit yang syar'i, Ustaz.
Oh ya. Mas Tommy yang di Domas dengan Bu Winter di Bergas.
Ibu Indar, pertanyaannya beda sekalian.
Oh, Mas Tommy, pertanyaannya tentang kredit syar'i. Sampean sabar, we. Sampean sabar. Sabar nyelengi nek wis duwe dhuwit engko ya tuku apa sing tok penginke ngono. Ning nek sampean ora patek sabar, ora sabar nyelengi pengin njaluk utang duit sing tanpa riba ning endi ya ning nggone Mas Rinto nomor telepone engko njaluk Mas Hari ngono.
Iya, Ustaz. Jadi itu ya, Ustaz, ya. Ya. Kemudian Ibu Indah di Bergas.
Bu Indah apa Indar?
Ibu Indar di Bergas. Kidul. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mau nanya hukumnya ketika tanah kita itu disewa tower provider, kita nggak menyebutkan namanya, sedangkan di lokasi itu padat penduduknya. Ini mohon penjelasannya, Ustaz.
Kita tanya aja kepada pihak tower provider. Tapi ini takut ya, bayi dijawab ya. Mas, kui tower kong ini bahaya apa ora kanggo masyarakat. Kita ini pemerintah duwe
regulasi sendiri saja.
Duwe apa, Mas Hari?
Aturan.
Duwe aturan. Karena kalau tower HP itu tidak sama dengan tower radio ya. Tower radio itu sedak rawa edewi kerah masalah. Tapi nek tower HP itu, HP sendiri itu dekat dengan kita, rasane kaya ngolong kaya. HP itu sedak rawa edewi. Mulanya nek iso turu kui, HP jangan berdekatan ya. Ini berbahaya. HP itu di gimbal ngono kui juga nyangawa kio. Rasane kaya ngono kui. Lah, endahno iki HP pirang-pirang nyedote saka kono. Nah, ini tanyakan aja kepada ahli, saya ndak tahu. Tanyakan kepada ahli, itu tower kayak gini itu mandorot apa tidak. Dan para pemerintah itu membuat standar ukuran itu adalah demi menjaga kenyamanan masyarakat gitu. Kalau memang mandorot, ya berarti kita harus minta tanda tangan masyarakat yang tinggal di jaraknya sekitar tower tersebut. Misalkan towernya itu dhuwure 40 meter, berarti 40 meter tambahi 10 meter, 50 meter. Berarti lor kidul kulon etane tower kuwi jarak 50 meter, kuwi sampean izin ke mereka, minta tanda tangan kepada mereka. Mereka siap enggak menerima bahaya dari tower ini? Kalau mereka, aku siap anggar tok kei duit 3 yuta. Nah, seko tower entuk 3 yuta, seko sing sing ditulan lemah entuk 3 yuta 6 yuta. Siap ora popo. Anakmu ora pinter-pinter entuk 6 yuta ben ora popo. Oh ya wis. Nah, ketika seluruh masyarakat yang terjangkau oleh panjangnya tower ini mereka ridho dan tanda tangan, ya silahkan. Tapi kalau ada yang tidak ridho dan tidak mau tanda tangan, kok sampean memalsu tanda tangan, akhirnya jadi berdiri, berarti sampean menzolimi orang itu, dan ini akan dituntut besok di hari kiamat, dan kezoliman akan dinilai selama tower berdiri di situ. Jadi nanti numpuk-numpuk tanggung jawab jenengan. Dan ini yang sering terjadi adalah uri-urian kezaliman. Seperti itu. Kadang-kadang kita mesake wae, mesake dan ini butuh duit tanayar payu mosok ora gelem tanda tangan, padahal nek ora tanda tangan ku kono resto payu lah kono utang reso nyaru tuang piye yo. Ya. Ya silahkan berpikir seperti itu, tetapi nasib masa depan anak-anak kita juga diperhatikan juga gitu ya. Nah, makanya paling tepat itu jane nek iso ya sing jauh dari masyarakat seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah, biasanya 50 meter dari rumah apa-apa gitu loh, untuk tower HP ya, tapi kalau tower radio sih ndak membahayakan gitu. Wallahu taala a'lam.
Satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Wah, nah,
ini Muyanti tadi yang sudah memperbaiki pertanyaannya, Ustaz.
Oh, ya, sip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adakah kewajiban kita sebagai saudara menafkahi jika ada ponakan yang yatim yang orang tuanya sudah menikah lagi dan tinggal dengan ibu bapak tirinya, Ustaz?
Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih ya Umu Yanti yang telah memperbaiki SMS-nya sehingga mudah dibaca. Jazakillah khairan kathiran. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi jari-jari Anda yang nunuk-nunuk ngetik, dan juga kepada para penanya yang tadi, juga kepada para pendengar, para kru radio dan para muslimin rahimakumullah. Gini, apa mau pertanyaannya?
Apakah kita punya kewajiban pada saudara?
Oh, apakah kita punya kewajiban nafkahi ponakan?
Ponakan.
Ponakan itu bukan kewajiban kita. Tapi kalau kita mau beramal kebaikan, ya silahkan. Mau ponakan, mau bukan ponakan, kalau itu anak yatim, walaupun ibunya menikah lagi, ya yatim tetap yatim. Jadi keutamaan juga tetap ada. Cuman sekarang permasalahannya, yatim sugih, ora yatim miskin. Luwih utama ndi? Yatim sugih ra sugih bondo, tapi dia miskin kasih sayang. Ngene lho. Kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Jadi berbuat baik tidak mesti harus dengan harta. Tidak mesti. Kalau yatim itu sugih, kita berkasih sayang kepada dia, ya minta nomor WA-nya sesekali kita kirimi tausiah dari para kiai, para ulama, sampaikan ke dia agar dia mendapatkan siraman rohani. Juga kita tanya gimana kabarmu, wah mobilmu baru lagi ya, sudah berdoa apa belum. Ini termasuk berbuat baik kepada anak yatim. Suka yang berbuat baik. Ini loh, ngiling ke sudah berdoa apa belum. Nah terus mau digunakan untuk apa mobil kamu? Anu, bule arep nonton film. Nonton film, film apa kuwi? Yo film-film cinta we ora pareng to yo mon. Kowe isih cilik. Aku cilik ki awakku ning keinginanku gede bule. Sekakian mbantah yo jangan terus wah cah kok ngono ora iso kandhane. Ndak ya tetap kita upayakan piye carane agar anak ini mendapatkan bimbingan kasih sayang dari kaum muslimin karena status dia sebagai anak yatim walaupun kaya gitu. Nah, adapun orang yang tidak yatim tapi miskin ya, ini kita berbuat baik pada dia dengan diberikan sisa rezeki kita, atau bukan sisa ya, tapi ya rezeki yang tidak turah, tapi memang kita ponto-ponto kita bagi-bagi sebagiannya untuk dia, seperti itu. Ini semuanya memiliki keutamaan. Jadi kalau Bu Yanti akan berbuat baik kepada anak yatim ponakan, ini bukan kewajiban, tetapi Anda memiliki pahala yang besar, pahala terhadap anak yatim, pahala terhadap orang yang tidak mampu, pahala terhadap saudara berbau silaturahim seperti itu. Pahalanya tiga gitu, Bu Ummu Yanti. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mencukupkan kebutuhan kita, menjaga kesehatan kita, melimpahkan kesabaran pada diri kita, dan meringankan beban-beban kita di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah ta'ala menerima taubat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.